Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Lämpimiä terveisiä teille pääkonferenssin kokouksesta, jossa sain viime kesänä muutamien muiden sisarien ja veljien kanssa olla koolla Yhdysvalloissa, jossa yli 200 maailman maasta oli kokoontunut sisaria veljiä yhteiseen kokoukseen. Tuon monipäiväisen kokouksen aikana kokoonnuimme 3 kertaa päivässä aterioimaan 10 hengen pyöreisiin pöytiin, ja joka kerran oli aina uusi pöytäseurue. Oli varaa valita, mihin pöytään menee, ja kyseltiin, mistä päin tulette, ja oli mielenkiintoista tutustua eri maista tulleisiin sisariin ja veljiin ja saada innoitusta siitä, että Jumalan työ menee maailmanlaajuisesti eteenpäin, aivan niin kuin ilmestyskirjan 14. luvussa Johannes näki lentävän keskitaivaalla 3 enkeliä, jolla oli iankaikkinen evankeliumi saarnattavana kaikille kansoille, kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille. Varmasti apostoli Paavalilla siellä Efesolaiskirjettä kirjoittaessaan oli myöskin näky tällaisesta seurakunnasta, joka menee eteenpäin. Hän muisteli siellä vankilassa, Rooman vankilassa, yksityisiä seurakunnan jäseniä, joita hän oli saanut johtaa uskon tielle. Ja tässä Efesolaiskirjan 1. luvussa, jakeessa 16, hän sanoo: en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Kun hän muisteli niitä ihmisiä, jotka hänen kauttaan olivat tulleet uskoon, niin hän kiitteli heistä Herraa ja muisti heitä rukouksessa Herran edessä. Mä muistan vuosia sitten, kun olin tullut 70-luvun alussa uskoon ja menin opiskelemaan Toivonlinnaan, ja minut pantiin asumaan. Minä menin sen varttuneempana, vähän jääkkäämpänä opiskelemaan, ja siellä oli niitä pieniä poikasia, ja niiden keskuuteen pantiin asumaan sinne koulutalon yläkertaan. Ja siellä oli sellainen pieni villi poika, Tapio Munko, myöskin, joka oli siellä, juoksenteli siellä käytävillä, ja muistan, kun asuimme siellä yhdessä. Ja minä muistan, kun minä silloin 70-luvun alussa rukoille, että voi Herra auta, että voisimme Tapion kanssa olla kerran työtovereita Herra viinitarhassa. Ja tänä aamuna, kun Tapio veli tässä seurakunnassa luki nämä suru-uutiset, niin minä tuossa hänen selän takanaan kiitin Jumalaa Tapio veljestä, joka on tämän seurakunnan vanhin, ja Herra on pitänyt häntä uskon tiellä. Ja apostoli Paavalilla oli tällainen asenne myöskin näihin uskoviin, joita hän oli saanut johtaa Herran yhteyteen ja seurakuntaan. Ja tässä kun kävimme tätä Efesolaiskirjan 1. lukua lävitse, niin meillä jäi nämä 2 viimeistä jaetta käsittelemättä, joka puhuu seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Ja ajattelin, että tässä sabatin sanassa viipyisimme vielä Efesolaiskirjeessä ja katseleisimme joitakin ajatuksia seurakunnasta. Mitä se on? Mikä on seurakunnan tarkoitus? Mitä kristittynä oleminen merkitsee? Jeesus korosti rakkautta, keskinäistä rakkautta, Jeesuksen seuraajien todellisena tuntomerkkinä, niin kuin tuossa veli sabatin sanan alussa luki. Mutta Raamatussa on monia kauniita kuvauksia seurakunnasta. Tässä Efesolaiskirjeessä 2. luvussa, jakeessa 19 eteenpäin, Paavali kuvailee tätä seurakunta-asiaa tällaisin sanoin: niin ette nyt enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Näissä muutamissa jakeissa apostoli Paavali käyttää ainakin 3 kielikuvaa Jumalan seurakunnasta. Hän puhuu siitä Jumalan perheenä. Jokainen me kuulumme johonkin maalliseen perheeseen. Joko olemme yksin asuvia, sitten koko perhe on saman lipan alla, kun hatun pistää päähän, tai sitten on puolisia, on lapsia, on isompia tai pienempiä perheitä, mutta perhe on meille tärkeä, oli se sitten iso tai pieni. Se on semmoinen yhteenkuulumisen tunne. Ja nyt seurakuntaa kuvataan tällaisena Jumalan perheenä. Kuulumme yhteen. Toinen kielikuva, jonka Paavali tuo tässä esille seurakunnasta, on tällainen rakennus. Jos me ajattelemme tätä rakennusta, jossa olemme tässä tänä aamuna koolla, niin jos siellä olisi vain tuommoinen yksi pylväs, tai vaikka yksi lamppu jossakin, tai joku tiili siellä täällä, eihän se olisi rakennus. Mutta kun nämä tiile liittyvät toinen toisiinsa, ja nämä pylväät kannattelevat tätä kattorakennelmaa, kaikki niveltyy yhteen, niin tästä muodostuu semmoinen kokonaisuus. Samalla tavalla me yksittäisinä seurakunnan jäseninä irrallisina emme muodosta käsitettä rakennus. Mutta kun tulemme yhteen, jokaisella on oma paikkansa seurakunnassa ja me yhdessä muodostamme temppelin. Tällaista kielikuvaa Paavali käyttää seurakunnasta. Ja tässä ensimmäisessä luvussa hän käyttää myöskin sen viimeisessä jakeessa seurakunnasta kielikuvaa, joka on hänen ruumiinsa. Kun tulitte tänne kirkkoon, niin miten teistä tuntuisi, jos joku olisi tuolla kadulla tullut vastaan, pelkkä jalka olisi kävellyt siellä, taikka silmä tullut siellä vastaan, taikka sormi siellä liikkunut vain. Eihän se olisi ruumis. Mutta kun sormi liittyy käteen ja jalka liittyy ruumiiseen ja silmä liittyy tähän, niin se kokonaisuutena muodostaa sellaisen ruumiin. Samalla tavalla me yksittäisinä seurakunnan jäseninä, me olemme hyvin vajavaisia, emme me muodosta sellaista käsitettä ruumiista, jos olemme irrallaan seurakunnasta. Vaan kun olemme yhdessä, niin se muodostamme seurakuntaruumiin. Siinä on erilaisia osia, erilaisia talentteja, erilaisia kykyjä. Siellä Uuno osaa soittaa urkuja ja Pirkko osaa tehdä ruokaa ja monta muutakin. Ja Sari osaa tietokoneita käsitellä. Ja on monenlaisia talentteja ja lahjoja ja kykyjä. Ja yhdessä voimme sitten rakentaa tätä Jumalan seurakuntaa. Kun me synnymme tähän maailmaan, meillä on tarve saada rakkautta ja huolenpitoa. Ilman sitä pieni vauva ei yksinkertaisesti selviäisi kovinkaan pitkälle elämässään. Sen tähden Jumala varusti instituutin nimeltä koti, jossa on isä ja äiti, sisaret ja veljet, jotka rakastavat ja huolehtivat meistä, ja jossa me puolestamme opimme rakastamaan ja huolehtimaan muista. Samalla tavalla kuin me synnymme uudesti, me tulemme kristityiksi, Jumala on varustanut meitä varten seurakuntakodin, jossa me rakastavien sisarien ja veljien välityksellä opimme rakastamaan Kristusta ja toinen toistamme, niin kuin tuossa Jeesus opetti. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus sanoi Johanneksen 14.35 juuri tämän lukemani tekstin. Kun me avaamme apostolien tekojen toisen luvun, me havaitsemme, että Jumala käyttää seurakuntaa. Seurakunta on osa Jumalan suunnitelmaa. Apostolien tekojen toisessa luvussa jakeen 47 lopussa sanotaan, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ajatus lisätä ihmisiä seurakunnan yhteyteen on Jumalan antama. Ja keitä hän lisäsi seurakuntaan? Niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja millä tavalla ihminen sitten pelastuu? Apostolit sanoivat tämmöiselle etsivälle ihmiselle, joka kaipasi pelastusta, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Huomaamme, että on selvä yhteys pelastuksen ja seurakuntayhteyden välillä. Sen, jonka Herra pelastaa, hän haluaa liittää myöskin seurakuntaansa, joka on hänen ruumiinsa, joka on hänen temppelinsä. Eli kun sinä tulet uskoon, sinä tulet osaksi Jumalan seurakuntaa, Jumalan ruumista, Kristuksen ruumista ja Jumalan temppeliä. Sinä otat oman paikkasi seurakunnassa. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Sanotaan Johanneksen evankeliumi 1 ja 12. Me voimme tulla Jumalan lapseksi hyväksymällä Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksemme ja pelastajaksemme, ja kaste on sitten portti seurakuntayhteyteen Kristuksen ruumiiseen. Me tuossa tutkistelussa aamulla totesimme sen, että Jumala on tällainen suuri organisaattori. Jos sinä katsot mikroskoopilla pienen pientä solua, mitä sinä näet? Sinä näet täydellisen organisaation. Jos sinä katsot teleskoopilla minne tahansa maailman kaikkeudessa, mitä sinä näet? Sinä näet täydellisen organisaation. Missä tahansa Jumala toimii, me näemme organisaation. Kun Jumala toimii pelastaakseen sieluja, hän käyttää organisaatiota, hän käyttää seurakuntaa, maailmanlaajuista Kristuksen ruumista, Jumalan temppeliä kutsumaan ihmisiä seurakunnan yhteyteen ja Kristuksen Jumalan yhteyteen. Seurakunta on tänä päivänä niin kuin arkki Nooan aikana. Arkki oli epäilemättä epätäydellinen laiva, koska sen oli ihminen rakentanut ja vielä saarna. Mutta kun tulva tuli, tuo arkki täytti tehtävänsä, se auttoi Jumalaa pelastamaan hänen omansa, sillä arkki oli tehty Jumalan suunnitelman mukaan. Seurakunta on epätäydellinen siitä syystä, että se muodostuu epätäydellisistä ihmisistä. Mutta se tekee tehtävänsä. Vajavaisena ja puutteellisena, epätäydellisenä, se auttaa Jumalaa pelastamaan omansa, sillä se on perustettu Jumalan suunnitelman mukaan. Se on hengellinen rakennus, jonka kulmakivenä ja perustuksena on Jeesus Kristus. Raamatussa seurakuntaa kuvaillaan myöskin Kristuksen morsiammeksi. Seurakunta ei ole muodostettu eriarvoiseksi hierarkiaksi, jossa olisi ensimmäisenä toisen luokan kansalaisia. Minuakin tässä eräs veli nimitteli tuossa, kun tulin eteen, että no piispa tuli nyt tänne. Matteuksen evankeliumin 23:8. 8. jakeesta eteenpäin Jeesus kuitenkin opettaa meitä tällaisin sanoen, älkää antako kutsua itseänne piispaksi, ei hän sano piispaksi, vaan rabeiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää antako kutsua ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaassa. Älkää antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijamme. Seurakunnan jäsenten ja johtajien suhde ei ole siis sellainen kuin isännän ja palvelijan suhde, vaan niin kuin sisarien ja veljien suhde. Me emme seurakunnan johtajina ja vanhimpina ole toisten yläpuolella, vaan samalla tasolla. Sen tähden me puhummekin kauniisti vain johtavista veljistä tai johtavista sisarista. Emme mistään kirkkoherroista ja piispoista ja kardinaaleista ja paaveista ja korkeammalle ja pyhistä isistä. Veli tai sisar on korkein arvonimi seurakunnassa. Se on korkein arvonimi. Veli se ja se, sisar se ja se. Kristus on seurakunnan Herra, ja me hänen seuraajansa olemme samalla tasolla olevia sisaria ja veljiä. Osana Kristuksen ruumiin jäseniä, joillakin on jalan asema, jollakin on silmän asema, jollakin on käden asema. Meillä on erilaisia lahjoja sen mukaan, kun Pyhä Henki on varustanut itse kutakin, mutta kaikki on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi, yhteiseksi hyväksi, armolahjat. Seurakunta on yhdessä toimiva ryhmä, joka auttaa toisia rakastamaan Kristusta. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 25 ja 26 sanotaan, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Kristus rakastaa seurakuntaa niin kuin morsiantaan. Edenissä Aadam nukkui, ja hänen kylkensä oli avattu, ja Eeva syntyi siitä kylkiluusta. Golgatalla toinen Aadam, Jeesus Kristus, nukkui, hänen kylkensä oli myöskin avattu, ja syntyi seurakunta. Kun Eeva seisoo miehensä edessä, kuinka Aadam rakastikaan häntä, luomakunnan suloisinta olentoa. Kun seurakunta seisoo Kristuksen edessä tänään, kuinka Kristus rakastaakaan sitä. Seurakunta on Kristuksen morsian. Sen tähden ole varovainen arvostellessasi seurakuntaa. Sinä arvostelet Kristuksen morsianta. Eikä kukaan kunnon mies ota kevyesti sitä, jos sinä arvostelet hänen morsiantaan, vaikka siihen voisi olla aihettakin. Seurakunta on Kristuksen morsian, ja kristitty on sellainen, joka rakastaa Kristusta ja haluaa tehdä niin kuin Kristus teki. Mä luin hiljattain erään kertomuksen erästä 2-vuotiaasta pojasta, joka oli kuumana kesäpäivänä, vieraili ukkinsa luona. Tuo poika leikki siellä nurmikolla, jossa oli semmoinen sadettaja päällä. Vesisuihku tuli sieltä ja tuo isoisä ajatteli, että hänpä juksaa tuota pientä poikaa ja sanoi, että juostaapa nyt kilpoja. Ja isoisä juoksi edellä ja pikkupoika juoksi perässä ja he juoksivat tuota sadettajaa kohde, jossa tuo sade tuli kaarena sinne ja juuri kun olivat sen vesipatsaan kohdalla, niin isoisä kääntyi jyrkästi syrjään. Hän odottaa, että se pikkupoika juoksi suoraan ja saisi vesisuihkun itselleen. Mutta tuo pikkupoika ketterästi seurasikin isoisää perässä. Ja näin he yrittivät monta kertaa. Ja lopulta ei auttanut muuta kuin tuon isoisän juosta tuon vesisuihkun lävitse. Ja silloin pikkupoikakin juoksi perässä ja sai kasteen siinä. Ja eikö näin pitäisi olla myöskin Kristuksen ja hänen seuraajiensa välillä? Missä hän kääntyy pois, mekin käännymme pois. Minne hän johtaa, me seuraamme. Ja Jeesuksen askeleet johtivat eräänä päivänä myöskin kasteelle, Jordanille. Ja jos me haluamme seurata Jeesusta kaikessa, meidänkin askeleemme tulee jossakin vaiheessa ohjautua kasteveteen, jossa meidät kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja näin kasteen kautta liitetään Kristuksen ruumiiseen, Kristuksen seurakuntaan. Näin on myöskin seurakunnan jäsenyys. Kaikki, mitä meidän tulee tehdä, on tutkia, mitä Kristus sanoi ja teki, ja mekin haluamme tehdä samalla tavalla kuin hän teki. Heti julkisen toimintansa alussa Jeesus kulki kasteveden kautta. Hänen ei olisi tarvinnut tehdä sitä, koska hän oli synnitön, mutta hän tiesi meidän tarvitsevan tätä kokemusta. Puhdistuksen synnistämme ja uuden elämän alun. Siksi hän kulki meidän edellämme kasteveteen, jotta voisimme turvallisesti seurata hänen viitoittamansa pelastuksen tietä. Ja hän sanoi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Jeesus liitti tämän tärkeän toimituksen myöskin pelastukseen. Luukkaan evankeliumi 4:16 puolestaan kertoo, kuinka Jeesus tapaansa mukaan meni sabatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. On ihana seurata Jeesuksen askeleessa tässäkin asiassa. Eli olemme Jeesuksen seurassa, kun tulemme yhteen kiittämään Jumalaa hänen pyhäpäivänään, hänen sabatin päivänään. Efesolaiskirje 5:25 kertoo, mitä Kristus teki seurakunnalle. Täällä sanotaan, että hän rakasti seurakuntaa. Joskus me haluamme uudistaa ja puhdistaa seurakuntaa ja hallita seurakuntaa omalla tavallamme enemmän kuin rakastaa sitä. Me tarvitsemme kyllä uudistusta. Mullakin on ehdotuksia iltapäivällä, ehkä miten voisimme uudistaa seurakuntaa. Me tarvitsemme kehitystä, mutta kaiken tulee tapahtua rakkauden hengessä. Ei tuomion hengessä. Uudistusten tulee tapahtua Pyhän Hengen hallinnassa ja johdossa. Toiseksi Efesolaiskirje sanoi, että Kristus antoi itsensä sen edestä, siis seurakunnan edestä. Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen edestä. Kun me annamme itsemme alttiiksi, aikamme, kykymme, varamme seurakunnan hyväksi, me seuraamme Kristusta, joka antoi itsensä alttiiksi seurakunnan hyväksi. Mikä on seurakunta? Mikä on sen tarkoitus? Seurakunnan tarkoitus on viedä hyvää sanoma evankeliumi kaikkeen maailmaan, kaikille luoduille. Seurakunta ei ole siis rakennus. Ensimmäisellä vuosisadolla jälkeen Kristuksen oli yli 5 miljoonaa kääntymystä kristin uskoon, mutta me emme voi löytää yhden ainoata kirkkorakennusta tuolta ajalta. Toisaalta pimeänä keskiaikana, jolloin seurakunta ei kasvanut, se rakensi kaikkein mahtavimmat katedraalinsa. Seurakunta ei ole siis rakennus, seurakunta ei ole ryhmä täydellisiä ihmisiä. Seurakunnalla täytyy kyllä olla mittapuut seurakunnan jäsenyydelle, korkeimmat mittapuut seurakunnan johtajille, mutta ei mittapuuta seurakunnan yhteiselle rakkaudelle ja ystävyydelle. Jos syntiset eivät tunne olevansa oloaan kotoisaksi seurakunnassa, se ei ole silloin Kristuksen seurakunta, sillä ne, jotka tunsivat itsensä jatkuvasti syntisiksi ja puutteellisiksi, tunsivat oloinsa kotoisaksi Kristuksen ympärillä. He tunsivat, että Kristus hyväksyi heidät. Kristus otti heidät vastaan sellaisia kuin he olivat. Minä kuuntelin tänne tullessani kasetilta Tapio Nousiaisen runoa Leipää ja suolaa, jossa oli sellainenkin runo kuin hippikristus. Siinä kuvattiin, miten Kristuskin oli semmoinen epäsovinnainen henkilö aikansa yhteiskunnassa, jota eivät aikansa variseukset hyväksyneet enempää kuin tämän päivän yhteiskunta hyväksyi niitä pitkätukkaisia hippejä ja sellaisia. Mutta Kristus hyväksyi ihmiset sellaisena kuin he olivat. Hän rakasti heitä ja ihmiset tunsivat olonsa kotoisaksi Kristuksen seurassa. Koska Kristus rakasti heitä, Kristus hyväksyi heidät. Ja Jumala toivoo, että me seurakuntana myöskin rakastamme toisiamme, hyväksymme toisemme. Me olemme seurakunta. Seurakunta ei saata olla sitä, mitä me haluaisimme sen olevan, mitä me toivoisimme sen olevan. Mutta se tulee olemaan sitä, mitä sinä ja minä olemme. Jos me haluamme Kristuskeskeisen, rakastavan, innokkaan seurakunnan, se voi tapahtua vain, jos itse olemme tämän kaltaisia seurakunnan jäseniä. Ja jokaisen meidän tulisi ylistää Herraa siitä, että vajavaisina ja puutteellisina me olemme hyväksyttyjä seurakunnassa ja hän ottaa meidät vastaan sellaisena kuin me olemme. Tuossa korintolaiskirjeen tekstissä Paavali sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät, jos yksi saa kunnian, kaikki iloitsevat. Minä muistan pikkupoikana, minä juoksentelin usein kesäaikana paljain jaloin, ilman kenkiä, pitkin pihamaita ja nurmikoita. Ja usein kivi osui isoon varpaaseen. Ja se sattui. Erikoisesti, jos olin satuttanut samaan varpaan kiveen jo edellisenä päivänä. Se tuntui kyllä. Ja kun yksi osa, vaikka vain varvas, kärsi kipua, se vaikutti koko ruumiiseen. Itkien äitin luota varpaaseen osuu taas ja kivi osuu siihen. Ja Paavali sanoi, että seurakunta on tarkoitettu toimimaan samalla tavalla. Seurakunta on elämän tuskien paranemisen paikka. Erään sairaalan ensiapuosaston oveen oli kiinnitetty teksti, jossa luki, tuska päättyy täällä. Se on hyvä motto sairaalalle, ensiapukeskukselle. Mutta se on hyvä motto myöskin seurakunnalle. Ja voisimmeko kiinnittää vaikka tähän puhujapöytään sellaisen kyltin, tuska loppuu täällä. Eli täällä julistetaan sellaista vapauttavaa evankeliumia, jossa sisäinen tuska päättyy anteeksi antamukseen, mielen rauhaan, jonka Kristus antaa. Joskus me seurakuntana murehdimme sitä, niin kuin täällä Timo veli toi esille, että eräs veli oli jättänyt tämän seurakunnan ja pyysi rukousta hänen puolestaan. Me murehdimme sitä, kun joku jättää seurakuntaruumiin. Toisaalta Jumala kunnioittaa valinnan vapautta. Jumala ei hyväksy mitään pakkoa. Ihmisellä on vapaus tulla ja mennä. Mutta mikä siihen mahtaa olla syynä, että joku jättää seurakunnan? Voisiko syy olla siinä, että seurakunta ei ole onnistunut lieventämään tai lopettamaan tuon jäsenen tuntemaa kipua ja tuskaa? Eihän kukaan jätä sellaista paikkaa, jossa hän on kokenut pääsevänsä vapaaksi elämän kivuista ja tuskasta. Joku onkin sanonut, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja jaettu suru on vain puoli surua. Tällaista jakamista, sympatiaa ja empatiaa me tarvitsemme seurakunnan jäseninä keskinäisessä kanssakäymisessämme. Se on Jumalan tarkoitus seurakuntaan nähden. Kun yksi kärsii, kaikki kärsivät. Kun yksi saa kunnian, kaikki iloitsevat. Me opimme siis, että seurakunta on Jumalan suunnitelma. Se on organisaatio, jossa Herra haluaa opettaa meitä rakastamaan. Rakastavien uskon sisarien ja veljien joukossa me opimme rakastamaan Kristusta ja toinen toistamme. Ja seurakunnassa voimme jakaa toistemme ilot ja surut. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, niin kuin sanoin, ja jaettu suru on vain puoli surua. Jos yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät. Jos joku saa kunnian, kaikki iloitsevat. Näin yhdessä voimme rohkaista toinen toisiamme seuraamaan Kristusta ja valmistumaan hänen pian tapahtuvalle takaisin tulolleen, josta kaikki ajan merkit tänä päivänä suorastaan huutavat voimakkaasti, että Jeesus tulee pian noutamaan morsiamensa kotiin, ottamaan seurakuntansa ylös taivaan pilviin. Tuo päivä on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Sen tähden, sisarit ja veljet, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, vaan rohkaiskaamme toisiamme rakkauteen ja hyvin tekoihin sitä enemmän, kuta enemmän näemme tuon päivän lähestyvän. Aamen. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, kiitos, että sinä olet kutsunut meidät sinun ja seurakunnan yhteyteen. Kiitos, että sinä haluat seurakunnassa opettaa meitä rakastamaan sinua ja toinen toistamme, erilaisina ihmisinä hyväksymään toisemme Kristuksessa sisariksi ja veljiksi. Kiitos siitä ihanasta siunatusta toivosta, että sinä Kristus seurakunnan päänä tulet seurakuntaruumiin pian noutamaan sinun luoksesi taivaan kirkkauteen. Kiitos, että me saamme olla sinun morsiammesi, jota sinä rakastat niin kuin ylkä rakastaa morsiantaan. Kiitos, että saamme olla tänäkin päivänä sinun rakkautesi, huolenpitoosi kohteena. Ja kiitos, että et halua kadottaa yhtäkään meistä, vaan viedä jokaisen perille sinun valtakuntaasi. Jeesuksen siunatussa nimessä. Aamen.